Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua voi luonnehtia sanoilla Jumala sanoi, Jumala teki ja Jumala näki, että se kaikki oli hyvää. Vastaavasti toista lukua voi luonnehtia sanoilla valmista tuli. Kun Jumala sanoi, Jumala teki ja näki, niin sitten hän totesi, että hyvää jälkeä tuli, valmista tuli. Toinen luku alkaakin tällä tavalla. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa, kaikki ne joukkoinensa. Tässä kiinnittyy ensiksi huomio tähän. Sanotaan, että kaikki ne joukkoinensa. Mistä tai keistä on kysymys? Kristinopista me olemme oppineet sen, että Jumala on tehnyt sekä näkyväisen että näkymättömän maailman. Ja sitten siinä sanotaan, että tähän näkymättömään maailmaan kuuluvat enkelit. Luomiskertomuksessa ja oikeastaan muuallakaan Raamatussa ei kerrota sitä, että missä vaiheessa Jumala loi enkelit. Ilman muuta Jumala loi enkelit, koska enkelit eivät ole ikuisia olentoja niin, että ne olisivat olleet aina olleet olemassa. Jumala yksin on ikuinen. Siksi enkelitkin on luotu jossakin vaiheessa. Mutta tarkkaa ajankohtaa ei kerrota. Jollei sitten ajatella, että nyt tässä kohtaa niin kuin viitattaisiin juuri siihen, että nämä kaikki joukot, niin ne tarkoittavat näitä enkeleitä, on kysymys tästä Jumalan luomasta henkimaailmasta. Ja enkelin idea on todella se, että siinä on kysymys Jumalan luomasta henkiolennosta. Enkeli on pelkkä henki. Hetken päästä tulemme huomaamaan, että ihmisen ideaan kuuluu muutakin kuin pelkkä henki. Jo tässä vaiheessa niin sanon sen, että meistä ihmisistä ei tule koskaan enkeleitä. Eikä enkeleistä tule ihmisiä. On kysymys ihan eri olennoista. Jumalan luomista olennoista. Sitten toinen luku jatkuu tällä tavalla. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Luomisviikon 6 päivän jälkeen Jumala lepäsi kaikesta työstänsä. Miksi Jumala lepäsi? Tuliko Jumalankin väsy? No, voisi tietenkin näinkin ajatella, ei se varmastikaan ole mikään helppo ja kevyt homma tehdä 6 päivässä koko maailman kaikkeus, aloittaa aivan tyhjästä ja luoda tämä kaikki. Mutta tämän kohdan varsinainen sanoma ei ole tässä, että Jumalankin piti vetää henkeä ja levätä, että muuten hän ei olisi jaksanut. Koska on kirjoitettu myös, ei hän väsy eikä näänny. Tässä sanotaankin jotain paljon enemmän kuin vain se, mikä ensiksi tulee mieleen. Kun Jumala lepäsi 7. päivän, se oli niin kuin piste kaikelle. Tai niin kuin piste iin päälle. Sen merkki, että nyt on kaikki tullut valmiiksi. Valmista tuli. Mitään ei jäänyt keskeneräiseksi. Urakka on tehty loppuun asti. Asioita ei jäänyt seuraavalle viikolle, vaan kaikki tuli valmiiksi. Ja siksi Jumala luojana pyhitti sen seitsemännen päivän ja lepäsi silloin. Eli se oli niin kuin sen urakan kuittaus, että nyt homma on valmis. Tämä seitsemäs päivä tunnetaan nimellä sapatti. Ja sapatti tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että lakata työtä tekemästä. Eli kun se tulee valmiiksi, niin siitä lakataan. Raamatussa puhutaan sapatista sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Siihen liittyy joku todella tärkeä sanoma. Siksi siitä on paljon keskusteltu ja jopa väitelty ja kiisteltykin, että mitä saa sapattina tehdä ja mitä ei saa tehdä ja miten se sapatti vietetään oikealla tavalla. Jeesuskin osallistui näihin keskusteluihin. Ehkä oli niin, että ei oltu täysin oivallettu sitä, mikä on sapatin idea. Nimenomaan se, että se on merkki Jumalan täytetystä työstä. Tässä meillä oli esimerkki, kuinka luomistyö sai päätöksensä. Kun Jumalan lunastustyö tuli valmiiksi, niin että Herra Jeesus ristiltä käsin huusi, se on täytetty. Mitä siitä seurasi? Siitä seurasi se, että Jeesus antoi henkensä ja hänet todettiin kuolleeksi. Ja Jeesuksen ystävät tajusivat sen, että ei ole kuin muutama tunti aikaa siihen, niin kuin alkaa sapatti. Ja silloinhan ei saa mitään tehdä, ei edes järjestää hautajaisia. Nyt Jeesus täytyy saada kiiruusti haudattua ennen sapatin alkamista. Elettiin siis sen perjantai-päivän viimeisiä tunteja, koska se sapatti alkoi jo illalla kello 18. Ja niin Jeesus kuoli ja haudattiin. Ja Jeesus vietti haudassa sapatin päivän. Ja kun sapatti oli ohi, niin ani varhain auringon noustessa viikon ensimmäisenä päivänä, siis sapatin jälkeisenä päivänä, todettiin, että Jeesuksen hauta on tyhjä. Herrallamme ei ollut mitään tarvetta jäädä enää yhtään pitemmäksi aikaa sinne hautaan. Hän oli viettänyt siellä juuri sen sapatin päivän osoituksena siitä, että taas Jumala on päättänyt työnsä. Lunastustyö tuli valmiiksi ja sen merkkinä Jeesus lepäsi haudassa sen sapatin päivän. Nyt me elämme armon aikaa. Kristuksen kirkon ja seurakunnan aikaa, jossa Jumalan pyhä henki tekee työtänsä. Pyhä henki etsii ja kutsuu ja valaisee ja herättää ihmisiä, johtaa ihmiset mielenmuutokseen ja lahjoittaa heille uskon. Ja pyhä henki tekee sitä pyhittävää työtä. Tämä työviikko on nyt menossa. Mutta tämäkin Jumalan työ tulee kerran valmiiksi. Ja se päättyy sapatin lepoon. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo tuleva. He saavat silloin levon kaikista teoistansa. Eli edelleen tämä sama merkki siitä, että kaikki on viety päätökseensä. Toinen luku jatkuu. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle. Jumala oli luonut taivaan ja maan, mutta mikään ei vielä viheriöinyt. Ruoho ei kasvanut eikä viljalaiho lainehtinut. Mutta sitten Jumala alkaa järjestämään tätä maanpiiriä. Hän erottaa asioita toisistansa. Hän erottaa maan merestä, päivän yöstä. Jumala vie luomistyötänsä eteenpäin järjestämällä asioita, laittamalla rajoja, asettamalla sääntöjä, luonnonlakeja. Ja näin sitten asiat menevät eteenpäin. Ne kuusi luomispäivääkin kertoo siitä, että kaikki ei tapahtunut yhdellä hetkellä eikä yhtenä päivänä, vaan vaihe vaiheelta Jumala vie asiaa eteenpäin. Ja sitten tässä sanotaan sekin, että jos ei ollut heinäpeltoja eikä viljapeltoja, niin ei ollut ketään, joka olisi viljellyt niitä peltoja, ei ollut heinän niittäjää eikä sadon korjaajaa. Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. No, sateesta, siitähän kerrotaan ensimmäisen kerran vasta sitten vedenpaisumuksen yhteydessä. No, siihen ehkä tulemme myöhemmin palaamaan. Mutta tämä, että ei ollut ihmistä maata viljelemässä. Niinpä Jumala päätti tehdä ihmisen. Ja seitsemäs jae kertoo, että miten Jumala tekee, luo ensimmäisen ihmisen. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala siis otti kourallisen maan tomua taikka palasen savea. Ja hän loi siitä ihmisen. Jumala teki ihmisen maan tomusta. Tämä teki-sana, joka tässä esiintyy, niin se tarkoittaa siinä alkuperäisessä muodossa sellaista toimintaa, kun savenvalaja muovailee saviruukun, reija pyörii ja sillä tavalla se savenvalaja antaa muodon sille astialle. Se maan tomu, taikka se savi, jonka Jumala otti, se on hebreaksi adamaa. Ja tästä adamaasta Jumala teki Aadamin. Aadam tarkoittaa ihmistä. Adamaa, Aadam. Eli tämä meidän tuntemamme Aatami sai alkunsa. Mutta ei vain niin, että se maan tomu tai savi olisi ollut taidollisesti ja viimeisen päälle asti muotoiltu, vaan Jumala puhalsi siihen elämän hengen. Ja näin hänestä, tästä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Ja tässä nyt on ihmisen kaava. Ruumis plus henki on yhtä kuin elävä sielu. Ehkä olette joskus saattaneet miettiä tätäkin, että kun välistä puhutaan sielusta ja välistä puhutaan hengestä, niin onko ne sama asia? Tai jos ne ei ole sama asia, niin mitä eroa niillä on? No tämä sielu, elävä sielu, se on laajempi käsite kuin henki. Siis ruumis plus henki muodostavat elävän sielun. Ja me ihmiset olemme eläviä sieluja. Ja ihmisen ideaan kuuluu aina sekä tämä henki että ruumis yhdessä. Meidät on luotu elämään ihmisen elämään tässä ajassa ruumiillisina olentona, joissaka on henki. Mutta myös iankaikkisuus eletään ruumiillisina olentoina, kun on ihmisestä kysymys. Jos henki lähtee ruumiista, niin tiedämme sen, että silloin ihminen kuolee. Henki lähti. Se ei ole silloin elävä sielu. Se on kyllä Jumalan luoma sielu, mutta se ei ole enää elävä sielu. Siksi on niin olennaista, että me kristittyinä tunnustamme uskoa myös ruumiin ylösnousemukseen. Koska ylösnousemuksessa henki palautetaan takaisin ruumiiseen ja näin me sitten nousemme ylös. Se on kirkastettu ylösnousemus ruumis. Siinä ei ole enää mitään raihnaisuutta, ei sairauden jälkiä, ei synnin jälkiä, ei mitään sellaista, mikä olisi varjostamassa sitä. Se on jollakin tavalla toisenlainen kuin tämänhetkinen ruumis, mutta kuitenkin se on tämä sama ruumis. Se on tunnistettavissa. Ne enkelit, joista aloitin, niin ne eivät ole niin kuin ihmiset. Niillä ei ole ruumista. Ne joutuvat tyytymään siihen, että niillä on pelkkä henki. Silloin kun enkeli Jumalan tahdosta tuo viestin ilmestyy, Jumalan suurten pelastustekon eri vaiheissa, niin enkelit saattavat kyllä tulla näkyväisessä hahmossa. Ne ikään kuin lainaa sen näkyvän muodon jostakin, mutta se ei kuulu enkelin olemukseen, että olisi tällainen ruumiillinen, näkyvä, kosketeltava ulottuvuus, mutta meillä ihmisillä se on. Sitten taas eläinkunta. Mustia, mansikki ja muut. Nehän biologiansa puolesta muistuttavat hyvin paljon meitä ihmisiä. Mutta ne ovat viettiensä ja vaistojensa ohjaamia ja ohjelmoimia olentoja, siis periaatteessa vain ruumiillisia olentoja. Niistä ei missään sanota, että ne olisivat eläviä sieluja tai Jumalan kuva niin kuin ihminen on. Eli enkelistä ei tule ihmistä, ihmisestä ei tule enkeliä, myöskään eläimestä ei tule ihmistä. Ja toivottavasti ihminenkään, kukaan ei joutuisi niin alas, että tähän se sanottaisiin, että se on aika sika tai joku muu tällainen. Eli kaikki luonnon luomat olennot niin ovat kukin lajinsa ja olemuksensa mukaan olemassa, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Ne ei sekoitu keskenään. Aatami sai elämän, terveen ruumiin ja järjen ja elävän sielun. Mutta ei Jumala luonut Aatamia laiskan päiviä viettämään. Jumala osoitti Aatamille paikan, missä hän voi toteuttaa Jumalan tahtoa ja toteuttaa myös itseänsä. Eli tehdä työtä. Se kuuluu myös ihmisen ideaan, että on mielekästä tekemistä. Ja kun Jumala osoittaa ihmiselle sen työpaikan tai vastuualueen, hän samalla antaa ihmiselle kodin. Seuraavaksi tässä kerrotaankin, että minkälaisen kodin, kotiseudun Jumala valmisti Aatamille 8. jakeesta eteenpäin. Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison, se kiertää koko Havillanmaan, jossa on kultaa, ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös Pedelion pihka ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Giihon, se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel, se juoksee Assurin editse, ja neljäs virta on Eufrat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Aatami sai kotiosoitteeksensa paratiisin. Paratiisi tarkoittaa puutarhaa, Jumalan puutarhaa. Tässä kerrotaan, että siellä paratiisissa oli myös puita. Näihin puihin tullaan palaamaan myöhemminkin ja varsinkin seuraavassa kolmannessa luvussa. Tässä vain todetaan, että niistä puista oli hyvä syödä ja ne olivat hyvän näköisiä. Niitä oli mukava katsella. Todetaan sekin, että siellä on kyllä kahden tyyppisiä puita. Sitten tässä kerrotaan, että sieltä Edenistä lähti joki, joka jakaantui neljään eri haaraan. Ja sitten ihan nimeltä mainiten luetellaan nämä neljä jokea. No, jos me nyt otamme maailmankartasta ja yritämme löytää sieltä tämän nimisiä jokia, niin me emme välttämättä siinä onnistu. Korkeintaan yksi sieltä nousee esille, tämä Eufrat, mutta nämä muut meitä vähän kummeksuttaa, että mitähän nämä joet ovat. Tosin Raamatun tutkijat on näiden jokien nimen perusteella tulleet siihen tulokseen, että tässä nyt kuvataan sellaista aluetta, joka rajautuu lännessä Niilin virtaa, joka on Egyptissä. Ja sitten idässä ollaan Intiassa ja Ganges-virta olisi siellä. Ja suunnilleen siinä puolessa välissä on sitten tämä kaksoisvirtain maa, jossa on tämä Eufrat ja sitten se toinen, sehän on se Tigris. No miksi meidän ajatuksissa näitä ei loogisesti oikein saa sopimaan yhteen, ei ne ainakaan haaraudu toisistansa, korkeintaan Eufrat ja Tigris, ja miksi niitä ei löydy kartalta. Muistetaan nyt se, että luomiskertomuksen jälkeen on syntyjälankemuskertomus ja sitten menee hyvä tovi, kunnes tulee vedenpaisumus. Ja vedenpaisumuksessa niin silloin varmasti maan pinta ja jokien virtaamat muuttuivat monella tavalla, että siinä mielessä ei ole mielekästä lähteä etsimään niin kuin paratiisin koordinaatteja nykymaailmasta. Mutta se, mitä tässä niin kuin halutaan sanoa, niin on se, että tämä oli parasta mahdollista seutua, mikä ihmiselle annettiin asuttavaksi. Parasta mahdollista seutua. Jumala ei pistänyt Aatamia kuokkimaan jotakin takapajulaa, vaan maailman parhaalle paikalle. Ja kyllähän me sen tiedämme historian kirjoistakin, että tältä seudulta, tältähän on lähtenyt inhimillinen kulttuuri ja sivistys liikkeelle. Että ei se mikään ihme ole, että jos se muinainen paratiisi, niin jotenkin sijoitetaan tänne. Ja toisaalta se oli pitkään koko sen aikainen tunnettu maailma. Koko maailma on Jumalan. Ja se annettiin ihmiselle vastuullisesti käytettäväksi, viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Raamattu puhuu muutenkin monessa kohtaa vedestä, joka tuo elämää. Vesi oli elämän ehto. Hesekielin kirjassa, luvussa 47, kuukaapa tätä, tässäkin puhutaan aivan kuin paratiisista. On virtaavia vesiä ja on myös näitä puita. Pari jaetta. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin. sillä temppelin etusivu oli itää kohti, ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Tämä oli ensimmäinen jae 12. Mutta virran varrella sen molemmilla rannoilla kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä, ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavaiset. Nyt ei olla Jumalan puutarhassa, mutta ollaan Jumalan kaupungissa. Ja siellä tietenkin kaiken A ja O on Jumala itse. Hän on sen elämän veden lähde. Ja nyt tämän profeetan kirjoituksen jälkeen, niin Raamatun viimeisestä luvusta ilmestyskirjasta pari jaetta. Eli mitä on vielä edessäpäin? Hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaa joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Raamatun alussa kuvaus paratiisista. Raamatun lopussa kuvaus taivaasta. Ja Raamatun keskellä profeetallinen sana, kuinka temppelistä lähtee liikkeelle elämän veden virta. Ja sen virran varsilla on näitä ihmeellisiä puita. Mistä ja kenestä tässä puhutaan? Missä on se oikea todellinen paratiisi? Johanneksen evankeliumista pari kohtaa. Luvusta 7. Samarialainen nainen ja Jeesus keskustelevat. Hetkinen, tämä kohta. Luku 7 sisältää tämän, kun Jeesus on lehtimajan juhlassa. No luen tämän nyt ensin. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja nyt tästä Johanneksen evankeliumista luvusta 4, samarialaisen naisen ja Jeesuksen keskustelun katkelma. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Elävän veden alkulähde on Herrassa Jeesuksessa, hänen haavoissansa. Siinä on paratiisi, siinä on taivassa, siinä on Jumalan valtakunta, missä on Herra Jeesus ja hänen sanansa. Vaikka olisi minkälainen autiomaa ympärillä tai meillä sisällä sydämessämme, jos meillä on Jumalan sana ja me siihen sanaan tartumme ja uskomme, meillä on Herra Jeesus. Ja silloin mekin saamme olla elämän veden virran äärellä ja me saamme syödä elämän puusta. Siitä puusta, josta kansat tulevat saamaan terveytensä. Se on jo totta nyt. Mutta toisaalta sitä kohti me olemme matkalla. Se, mitä me nyt uskossa nautimme, sen elämänpuun hedelmää, sitä me saamme näkemisessä nauttia sitten, kun usko muuttuu näkemiseksi. Ja 18. luvusta 2. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Aatamilta ei puuttunut mitään. Ja kuitenkin todetaan, että jotain puuttuu. Mitä Aatamilta puuttuu? Se apu, jota hän tarvitsi. No nyt jotkut ovat loukkaantuneet tähän sanaan. Apu. Aatamille annettiin apu. Ajatellaan, että se mitä Aatami seuraavaksi saa, niin se nyt on sellainen avunpäiväinen. Että oikeastaan ei sitä nyt tarvittiskaan, mutta kun nyt Aatami jotain apua tarvitsee, niin annetaan nyt sille tällainen avunpäiväinen ratkaisu tähän asiaan. Mutta eihän se, joka on apu toiselle, voi olla heikompi osapuoli. Siis jos apu on heikompi kuin avun tarvitsija, niin mihinkä me sitä apua tarvitsemme, jos me itse pärjäämme paljon paremmin? Toisaalta sanotaan Jumalastakin, että hän on meidän apu. Eihän Jumala ole heikompi tai huonompi kuin me, ja silti on meidän apu. Nyt se apu, jonka Aatami saa, niin on Aatamille tarpeellinen. Se on jotain semmoista, mikä nyt tekee niin kuin valmiiksi tai täydentää, loksauttaa paikallensa tämän ihmisenä olemisen idean. Toisaalta minä sanoin, että ihmisen kaava on tämä ruumis plus henki on yhtä kuin elävä sielu. Ihmisyyden kaava on se, että mies plus nainen on yhtä kuin ihminen. Siis mies yksinään ei niin kuin toteuta ihmisen ideaa kokonaisuudessaan. Ja nainenkin ilman miestä niin on korkeintaan puolinainen. Ei kokonainen ihminen. Yhdessä he toteuttavat tämän ihmisen olemisen idean. Siis samanveroisia, arvoisia, mutta kuitenkin erilaisia. Ja Jumala tekee aina eron asioiden välille. Hän loi miehet miehiksi ja naiset naiseksi. Oikea käsi on tämän näköinen ja vasen käsi on tämän näköinen. Ja voisi tietenkin sanoa, että nehän ovat samanlaisia. Molemmissa viisi sormea ja kämmen ja rystyspuoli. Mutta eihän ne ole samanlaisia. Ne ovat peilikuvia. Kun ne viedään yhteen, niin silloin ne kädet voivat toimia täydellä voimalla ja kokonaisesti. Ihmisen olemiseen kuuluu olla sekä mies että nainen. No millä tavalla Aatami nyt sai tämän avun itsellensä? Millä tavalla Aatami sai Eevansa? Miten hän sai emännän itsellensä? No tässä nyt tullaan siihen kylkiluujuttuun. Luetaanpa se, miten se tässä kerrotaan. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen ja kun hän nukkui, kui otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tässä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Aadam laitettiin narkoosiin. Eli nukutettiin ja sitten otettiin kylkiluu ja siitä tehtiin morsian Aatamille. Miksi kylkiluu? No ajatelkaa nyt, mikä on kaikkein lähimpänä Aatamin sydäntä? Mikä muu kuin kylkiluu, joka on siinä ihan vieressä, siinä rinnalla? Tästä tässä on kysymys. Siis Aatamin morsianta ei otettu tuolta kantapääluusta niin, että se olisi niin kuin siellä alempana. Niin kuin se olisi juuri se avunpäiväinen ja vaivainen tai jotain semmoista, mikä ei ole samalla tasolla kuin Aatami. Ei vaan lähinnä sydäntä siltä paikalta. Mutta ei myöskään sitä emäntää Aatamille otettu tuolta takaraivon päältä, niin että se olisi yläpuolella, vaan siitä sydämen vierestä. Siinä annettiin se tarpeellinen apu, vastakohta Aatamille. Ja näin tämä kylkiluuasia voidaan ymmärtää, ja se on ihan hyvin ymmärretty, kun se tästä näin luetaan. Mutta tässäkin sanotaan enemmän kuin vain se, mikä tästä nyt näin on luettavissa. Kysyin sitä, että miten Aatami sai morsiamensa, ja sanoin, että se otettiin hänen kyljestänsä. Niin kysynpä nyt näinkin, että kun sanotaan, että seurakunta on Kristuksen morsian, mistä seurakunta on saanut alkunsa? Mistä Kristus on saanut morsiamensa? Miten? Ja nyt luen täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 19 nämä sanat. Ollaan siis siinä 6. työpäivän viimeisissä tunneissa ennen sapatin alkua, edetään piinaviikkoa. Ja Jeesus on juuri antanut henkensä. Hän on sanonut, että se on täytetty, ja hän antoi henkensä. Ja sen jälkeen sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiin naulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Kristuksen morsian seurakunta on otettu Kristuksen kyljestä, kun hän oli nukkunut kuolon uneen. Virtasi vettä ja verta. Kristityt ovat alusta asti ymmärtäneet sen, että se lähti, tämä virta, tämä kaksoisvirta Jeesuksen sydämeltä. Veden virta, kasteveden virta, veren virta, se veri, joka on annettu ja vuodatettu syntiemme anteeksi antamiseksi, se, joka on ehtoollismaljassa. Tämän virran äärellä ja rannalla seurakunta syntyy ja kasvaa ja elää. Tämä elämän virta tekee Kristuksen seurakunnan eläväksi. Siinä vaikuttaa pyhä henki. Jeesus antoi henkensä pois, mutta samalla kun hän antaa pyhän henkensä pois maailmaa varten, että maailma saisi elää, hän antaa myös veden ja veren virrata. Ja tämän kaksoisvirran äärellä on se paratiisi. Se paikka, missä Jumala hallitsee. Se paikka, minkä Jumala on meidät tarkoittanut. Kirjeessään Johannes sanoo, että niin on siis 3, jotka todistavat. Henki, vesi ja veri. Ja nämä todistavat yhtä pitävästi.